Dobrý deň, počúvate podcast Točňa, prvú slovenskú reláciu o železničnej doprave. V lete tohto roka prešiel po Slovensku historický prezidentský vlak, ktorý na našich staniciach rozdával železničnú nostalgiu. Nostalgický vlak pripravili České dráhy spolu so železnicami Slovenskej republiky pri príležitosti z tého výročia založenia Československej republiky. K tomuto výročiu pripravili České dráhy a Železničná spoločnosť Slovensko reprezentačnú knihu o spoločných dejinách českých a slovenských železníc. O tejto knihe sa budeme rozprávať s dlhoročným hovorcom slovenských železníc a súčasným železničným publicistom a takisto aj spoluautorom tejto knihy Milošom Čikovským. Keďže si jeden zo spoluautorov tejto knihy, mohol by si povedať, čo bolo vlastne také zvláštne na dejinách slovenských železníc po roku 1993, teda vlastne od vzniku železníc Slovenskej republiky.
Slovensko prešlo za uplynulé 3 desaťročia mimoriadne rýchlou, turbulentnou a pritom aj, môžeme povedať, úspešnou cestou. Ale železnice mali dve odlišné obdobia. V prvom desaťročí vláda zakonzervovala železnice Slovenskej republiky, ponechala ich živoriť a len v ďalšom desaťročí sme zaznamenali na železnici výrazné zmeny. Štát železnice odlžil, spustil projekt transformácie a prijal viacero revitalizačných opatrení. Železnice sa tým stabilizovali, ale na ich ďalší rozvoj stále chýbajú zdroje.
Takže to bolo také celkové zhrnutie a teraz skúsme si to rozobrať na drobné. Ten prvý problém vlastne začal už pri samotnom delení československých dráh na dve časti, to znamená slovenskú časť a českú časť.
Samozrejme, že každý vývoj má svoje protirečivé stránky. Už pol roka pred rozdelením Československa bolo cítiť, že naši kolegovia v Prahe sú menej dôverčiví a ku Slovákom sa správajú opatrnejšie.
V čom to bolo napríklad cítiť?
Ja som to pocítil napríklad v tom, že federálny minister dopravy ma dal vykázať z jednej porady na ministerstve, aj keď ma tam na základe pozvánky nominoval náš generálny riaditeľ železníc Slovenskej republiky. Alebo iný príklad. V poradnom zbore generálneho riaditeľa Bratislavskej oblasti Československých štátnych dráh sme diskutovali o príprave ročného investičného plánu. Prítomný bol aj zástupca ústredného riaditeľstva Československých štátnych dráh v Prahe. Naši na ňo tlačili, aby čosi pridal do rozpočtu, lebo treba opravovať koľaje, je veľa pomalých jazd, treba opravovať rušne a vozne, lebo máme zvýšenú poruchovosť, treba všeličo iné a takto už vlastne chodí pri príprave plánu. Náš kolega z Prahy argumentoval, že pridať do rozpočtu nemôže, aj iné dráhy majú problémy a finančných zdrojov je málo. Do diskusie sa prihlásil riaditeľ investičného odboru Bratislavskej oblasti Alojz Milošovič, ktorý povedal len dve vety. Pán generálny riaditeľ, uvoľnite ma z poradného zboru, už to nemôžem počúvať. A kolegom z Prahy odkazujem, že na budúci rok si na Slovensku už budeme robiť rozpočet bez nich. Napriek tomu excesu a iným nedorozumeniam sa nenarušili dobré vzťahy s kolegami v Čechách, o čom svedčí seriózny prístup pri delení železníc. Na poradných zboroch i v správnej rade sme sa vyjadrovali k činnosti komisie, ktorá koordinovala proces delenia majetku. Nikdy nevznikli vážne rozpory a už vôbec nie konflikty. na poradnom zbore nieraz zaznelo: buďme zásadoví, buďme dôslední, ale nie malicherní. Musíme sa vedieť povzniesť pri určitých drobných rozporoch. Často sa zdôrazňovalo, aby sme radšej boli veľkorysí, aby sme nepokazili dobré vzťahy s kolegami a budúcimi partnermi. Aj keď som už v jednom podcaste hovoril o delení majetku, ale ešte raz by som chcel zdôrazniť, že s Českými dráhami sme prijali takú dohodu, ktorá umožnila pokračovať v kontinuálnej železničnej prevádzke medzi obidvoma republikami. Inak povedané, v prevádzke nebolo cítiť, že republika je rozdelená. Týkalo sa to najmä používania prepravných a cestovných dokladov, predpisov, telekomunikačných a informačných sietí. Akákoľvek zmena dopravného predpisu alebo inej normy sa mala uskutočňovať len po vzájomnej dohode, aby služobné výkony mali jednotné pravidla predovšetkým na tých tratiach, ktoré obsluhovali vlakové čaty oboch železníc. Pri prevoze zásilok po železnici sa uznávali prepravné listiny, ako napríklad colný doklad na prechod tovaru cez hranice. Vozne sa odovzdávali a preberali tak, aby vlaky nemuseli zastavovať v pohraničných staniciach. A keď už zastavia, aby bol ich pobyt čo najkratší. Obe železnice sa zaviazali, že sa budú riadiť spoločnými zásadami tarifnej politiky a v tomto smere budú koordinovať svoj postup voči tretím stranám. Môžem povedať, že aj v súčasnosti máme s Českými dráhami veľmi dobré vzťahy.
A ako to vyzerá so vzťahmi s inými susednými železnicami?
Pred vstupom do Európskej únie boli pre nás dôležité vzťahy s rakúskymi železnicami. Zdá sa, že aj tu sme ukázali príklad, ako sa nadväzujú dobré vzťahy. Riaditeľ Bratislavskej oblasti Československých štátnych dráh Andrej Edet už v roku 1992 inicioval medziministerskú dohodu o spolupráci medzi železnicami Rakúska a Slovenska. V tom istom roku ju podpísali slovenský minister dopravy, spojov a verejných prác a spolkový minister pre verejné hospodárstvo a dopravu Rakúskej republiky. Je pritom zaujímavé, že dohoda sa odvoláva na spoluprácu so železnicami Slovenskej republiky, ktoré ešte len mali vzniknúť. Aj toto drobné administratívne nedopatrenie hovorí o tom, že veci sme robili v dostatočnom predstihu. A nejde tu len o železnice, ale aj o predvídavosť našej vlády, ktorá odsúhlasila výstavbu novej železničnej stanice Bratislava Petržalka s napojením na rakúsku železničnú sieť v stanici Pandorf.
No ale my sme už predsa mali v tom čase vlakové spojenie s Viedňou.
Mali sme, ale len po jednokoľajnej trati regionálneho významu, ktorá vedie po ľavej strane Dunaja a napája sa na stanicu Devínska Nová Ves. Tu nebol priestor na zvyšovanie priepustnosti a zvyšovanie rýchlosti. Myslím si, že napojiť sa na rakúsku železničnú sieť na druhej strane Dunaja bolo správne a prezieravé rozhodnutie. Aj keď musím uznať, že v tom čase bol veľký nedostatok finančných prostriedkov na nové investície. Niektorí verejní činitelia sa tak trochu aj obávali, či nová budova stanice v Petržalke s vyšším štandardom nebude predmetom kritiky. Z dnešného pohľadu musíme povedať, že je dobré, ak bol projektant veľkorysý a pritom účelný. Prístup do všetkých priestorov trojpodlažnej budovy je riešený bezbariérovo, vybudovali sa aj podzemné garáže s kapacitou vyše 80 miest. Stanica je vybavená v tom čase najmodernejším na sieti železníc Slovenskej republiky, prvýkrát použitým zabezpečovacím zariadením a špičkovým oznamovacím zariadením. Rozvoj počítačovej technológie napríklad umožnil konštruovať bezpečné a spoľahlivé počítače OSI, čo v tom čase bola výrazná prednosť a novinka.
Hovoríš o tom, ako keby tá spolupráca s rakúskymi partnermi bola vlastne v absolútnom poriadku, všetko fungovalo, ale ja si osobne pamätám ešte ako novinár, že v tom čase stanicu v Petržalke ste odovzdávali na dvakrát. Prečo to tak bolo?
Áno, pamätám si, že páska na tejto stanici sa strihala dvakrát. Na dátumy si už nespomeniem, ale viem, že stanica bola pripravená na odovzdanie už v roku 1998, ale naši rakúski partneri zdvorilo odmietli pozvanie na strihanie pásky. Pritom na stanici v Petržalke mali rakúske železnice svoje vynovené prevádzkové pracoviská. Vtedy bola na Slovensku vláda, s ktorou, poviem to tak diplomaticky, sa rakúska strana nechcela zbližovať. Bolo to pred voľbami a tak pásku strihali len naši vládni činitelia. Ale po zmene vlády bol ďalší dôvod na strihanie pásky, a to ukončenie výstavby trate zo stanice Bratislava Petržalka po rakúsku hranicu. Vtedy už bola iná vláda a tak sa páska na stanici v Petržalke znovu strihala. Bolo to niekedy v zime začiatkom roku 1999. A tam už prišli aj hostia z Rakúska.
Poďme teraz k ďalším milníkom vývoja slovenských železníc. Na začiatku si povedal, že prvé 10-ročie železníc Slovenskej republiky nebolo veľmi úspešné. Skôr sa dá povedať, že opačne. Prečo si to myslíš?
Vývoj železníc na Slovensku bol poznačený mierou záujmu vlády Slovenskej republiky o tento sektor. Prvé 10-ročie svojej existencie žili slovenské železnice s minimálnou podporou štátu. Aj keď štát od roku 1994 uzatváral so železnicami Slovenskej republiky zmluvu na výkony vo verejnom záujme v železničnej osobnej doprave, nebol ochotný v plnej miere platiť za objednané výkony. Železnice dostali od štátu len toľko, aby sa nepotopili, a keď sa už ponárali pod hladinu, štát zasiahol, prispel nejakým obnosom, železnice sa vynorili nad hladinu, aby mohli dýchať a chvíľu plávať ďalej. Toto 10-ročie slovenských železníc bolo poznačenie prežívaním alebo skôr živorením.
Jedným z dôvodov bolo aj to, že sa vlastne železnice netransformovali hneď od začiatku, ale až neskôr.
Celkom nedávno mi bývalý kolega zo železníc Slovenskej republiky vyčítal, že na transformácii železníc nepracovala len skupina odborníkov bývalého generálneho riaditeľa Andreja Ededa, ale už skôr iní odborníci a manažéri. To naozaj musím uznať, že na transformácii pracovali viaceré pracovné skupiny, že sa schádzali v komisiách, že spolupracovali so Žilinskou univerzitou, že vedeli, čo chcú dosiahnuť. V tom majú moji kolegovia pravdu. Bol som pritom nakoniec aj ja, ale v prvom 10-ročí ani jeden generálny riaditeľ nepredložil cez ministerstvo dopravy ucelený projekt transformácie do vlády Slovenskej republiky. A tu nejde len o iniciatívu železníc, ale predovšetkým o súhru železničnej spoločnosti, ministerstva dopravy, vlády Slovenskej republiky a zamestnancov. Transformácia sa nedá robiť tak, že napíšem predprojektový zámer a neoslovím vládu, či je ochotná o tom vôbec rokovať. V prvom desaťročí nevznikla taká situácia, aby manažment presvedčil ministra dopravy o transformácii, aby minister presvedčil vládu, aby bola pripravená prijať podmienky Európskej investičnej banky na úver, aby vláda bola ochotná odĺžiť železnice, aby vláda našla zdroje na revitalizáciu sektoru železníc, aby železnice spolu s ministerstvom dopravy vytvorili kvalifikovaný projektový tím a pustili sa do práce. Na železnici v prvom desaťročí prijali viacero organizačných zmien, ktoré neskôr pomohli pri transformácii. Napríklad zaviedlo sa divízne riadenie, ale ani to nefungovalo poriadne. Navyše, generálneho riaditeľa kritizovali za to, že sídla divízií boli len v Bratislave a v Košiciach. Žilinčania ostro protestovali, podobne aj Zvolenčania. Zvolenčania navyše spracovali a predložili návrh na preloženie divízie dopravnej cesty z Bratislavy do Zvolena, ale ani to nevyšlo. Takže tu boli určité pokusy o zmenu, ale v pravom slova zmysle to nikdy nebola transformácia. Ale vráťme sa ku podstate problému. Podľa mňa podmienky na skutočnú transformáciu vznikli až za vlády Mikuláša Dzurindu okolo roku 2000. To je dejinná skutočnosť, ktorá je obsiahnutá vo vládnych dokumentoch. Na transformáciu takého obrovského podniku, ako sú železnice, nestačí spracovať projekt. Spracovaním projektu sa len začína ďalšia odborná diskusia, ktorá prejde postupne na úroveň strategického rozhodovania v politike. Na vrchole tohto politického procesu bol pred rokom 2000 generálny riaditeľ Andrej Edet, ktorý bol erudovaný odborník a ktorý mal aj politickú podporu koaličnej strany. A na úplnom vrchole bol Mikuláš Dzurinda, premiér vlády Slovenskej republiky, ktorý bol pripravený nielen na politickú, ale aj na odbornú diskusiu o transformácii železníc. Keby sa takýto alebo podobní ľudia v takejto konštelácii stretli o 5 rokov skôr, aj transformácia by sa začala o 5 rokov skôr.
Transformácia železníc to bola, dá sa povedať, najväčšia výzva železničiarov alebo ľudí, ktorí rozhodovali o doprave. To bola najväčšia výzva uplynulých 10 ročí. Aká výzva podľa teba stojí pred nami v tom ďalšom 10 ročí?
Nad tým nám netreba dlho rozmýšľať. Európska komisia prijala zámer, aj keď so značným oneskorením, do roku 2030 previesť 30% objemu cestnej nákladnej dopravy na vzdialenosť nad 300 km na iné druhy dopravy, napríklad na železničnú alebo vodnú dopravu. A do roku 2050 by mal tento presun predstavovať viac ako 50%. Plnenie tejto úlohy by mohlo významne pomôcť Slovensku, ale najmä celej Európe.
Myslíš si, že je to reálne, aby sa niečo také podarilo na Slovensku?
Prečo nie? Ale nemali by sme dlho váhať, tak ako sme váhali s transformáciou železníc. Teraz je úloha o niečo zložitejšia, pretože sa netýka len jedného podniku. Vyžaduje si to zmenu myslenia vo viacerých rezortoch, formuláciu systémového programu, zmenu zákonov a množstvo organizačných úloh. Nestačí dať do vládnych dokumentov, že presunieme tovar a cestujúcich z cesty na železnicu a železnice to nejako zvládnu. Podľa mňa by vláda mala prijať systémový dokument, ktorý jasne naformuluje ciele, prostriedky na ich dosiahnutie a úlohy a termíny pre viaceré rezorty. Ak chceme viac prepravovať po železnici, už teraz treba rozhodnúť o investíciách do infraštruktúry železnic, do nákupu nových súprav pre osobnú dopravu, do rozvoja karga a vôbec do podpory nákladnej železničnej dopravy. Viem, je to zložité, ešte treba dobudovať diaľnice, opravovať ostatné cesty, ktoré sú zanedbané a proste je veľa rezortov, ktoré čakajú na ďalšie investície. Všetko je už vymyslené. Ak chceme odľahčiť cestu, zvýšme dane alebo aj cenu za cestnú a najmä kamionovú dopravu a získané prostriedky dajme na rozvoj železníc. Takto robia Švajčiari už niekoľko desaťročí. Sú v tom dôslední a presúvanie dopravy z cesty na železnicu si dali aj do ústavy a podľa toho sa riadi parlament i vláda. A je tu aj výsledok. Kamióny podľa možností obchádzajú Švajčiarsko a bežní Švajčiari prichádzajú na to, že nepotrebujú auto, lebo majú perfektnú verejnú dopravu.
V prípade, ak máte pripomienky k tomu, čo bolo povedané, alebo máte námet na ďalší rozhovor o zaujímavej téme zo sveta železníc, kontaktujte nás na e-maile vovlaku@tasr.sk.